Inkera urum pisha i kumine imo. Miho ya wa Saulo na anghanjo ya wa Samueli. Eyo yele mshitabo sheni shesha wa Samueli sha kwa ndia suri kumini itano.
Luhiriru wa kwa ndia kushisha makumi wabili na kenda.
Aba male kibari banuba malofuno. Hama bari babe itira ya bubi haba Israeli. Na lolo Samueli haka na geru ntemi Saulo ongu ila geke. Tekereka kakoyo mayogufumile kuliseba. Babula kake pia ba maleki ukenagule pshekete pshepshepshe shikorosha abo. Omurungwa kangu inhabo duru Saulo neri bitari akwiri aba Israeli. Nganaboba heba ba maleki. Aleo lulu bakale kukushikili jumo wali wabalaki ilira. Bole kera mituko jaba maleki geka ngubala mfunije chitambu mrungu. Nontemi waba maleki ngwenu yu itanagwa agagi. Nungwene bole bune kuku mulaka bune kampanga. Na lolo Samueli haka angwelo Saulo geke. Eke wa ashire mageshira gilosha mwa murungu. No mwene wakule makubebo kubizantemi. O Samueli okaruka geka ajeri kanzole nilo. O Saulo we haje nganjo ya kweyo tanduka. Gitumo tole wanilato mbisha geko. Haho na haho Samueli okaruka Saulo geke. O murungu wakutanduja gubutemi waba Israeli. Wakwe nkijaka wangu inaka unku yari wawiza kutinda. Aliruru bangu ise, ahena hakuli homayo ntare kwa kuila anka. O Saulo wali munu nsolo wangwa murungu. Hangi wainangu mboja kumfunija chitambu murungu. Aliru ama kwega kukari geki, wala tingu igu kushila gilosha wangwa murungu. Kuiko Samueli, wali ngu kuli murungu, akantumamila pieshi kujabula muwakwe. Naru nariya hanakubu ujube woyuri itekereka. Okwa wisa ho nikure kine he. Koshikereja dini toho noloko ngui kuo murungu. Omayo kwa kubi zore munu wa dini toho kutina solobo yosa yose nulu hato toho. Olotobi zato tina shigwa mato kubutongi wa mwa murungu noko shira gilo shakwe. Homoto etere emi hao ya dini tina solobo. Chemi haywe yomurungu atokile tushimizi le moba anguise. Ele mubibiria. Tue somya gie bibiria. Tue mana gie bibiria. Tue kwa gie mihoya mbibiria.